hujambo? Nani aliyekuwa na hatia kati ya kifo chake Yesu Kristo? Tutajaribu kujibu hilo swali katika kipindi hiki chetu cha matumaini leo. Tutachambua neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana sura 19 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 7. Jina langu ni David Mungai. Sasa wimbo, halafu tuendelee. Na msikilizaji, karibu tena. Tulichambua neno la Mungu pamoja kutoka Injili ya Yohana sura 19 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Ni nini kilitokea wakati wa kujaribiwa kwake Yesu Kristo? Alijaribiwa na viongozi wa Kirumi. Hebu nisome fungu la neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana sura hiyo ya 19 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Neno lasema, basi ndipo Pilato alipomtoa Yesu akampiga mijeledi, nao askari wakasokota taji ya miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi la zambarau, wakawa akimwendea wakisema, salamu mfalme wa Yahudi, wakampiga makofi. Kisha Pilato akatokea tena nje, akawaambia, mtu huyu ndamleta nje kwenu, mpate kufahamu ya kuwa mimi sioni hatia yoyote kwake. Ndipo Yesu alipotoka nje, naye amevaa ile taji ya miiba na lile vazi la zambarau, Pilato akawaambia, tazama mtu huyu. Basi wale wakuu kwa makuhani na watumishi wao walipomwona walipiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. Pilato akawaambia, mtoaeni ninyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake. Wayahudi wakamjibu, sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo anastahili kufa, kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Nani aliye na hatia? Ili tupate jibu la swali hili, lazima tulichunguze fungu hili la neno la Mungu kwa undani zaidi. Jambo la kwanza, tuona ya kwamba walimpiga kwa mijeledi. La pili, mbele ya Pilato, Yesu alionekana hana hatia. Kwa huzuni, tuona ya kwamba walimpiga Yesu kwa mijeledi, wakitarajia kwamba Bwana wetu Yesu Kristo angalibadilisha msimamo wake. Hivyo ndivyo askari wa Kirumi waliwaendea wafungwa, na wakawatendea vivyo hivyo. Hata waleo mahali pale walimtendea Yesu, na wakawatendea maovu wafungwa mahali pale pako hata wakati huu kule mjini Yerusalemu. Mahali pale panaitwa Antoni katika kanisa la Esse Homo, na pamezingirwa na mawe makubwa sana. Huo ulikuwa mchezo wa mfalme, na hapo ndipo waliitengeneza taji ya miiba, wakamweka Yesu kichwani, wakamtemea mate, wakampiga Yesu kwa mijeledi, wakamdhihaki, lakini hawakumuona Yesu kuwa na hatia. Mbele ya Pilato, Yesu alionekana hana hatia. Baada ya hayo, Pilato alimtoa Yesu, lakini tayari Pilato alikuwa amekosea kwa kumamuru watu na kutoa amri ya kwamba askari wake wampiga Yesu kabla ya kutoa hukumu aliyokuwa na ushahidi nayo, na kweli hakuwa na ushahidi wa kutosha. Tayari wamemvalisha taji ya miiba kichwani, nguo ya rangi ya zambarau ya kumdhihaki kama eti ni mfalme. Na sasa katika mstari wa 5 anasema, tazama mtu ni huyu. Pilato alitaja maneno ya kuwatosheleza waliomstaki Yesu, na katika mstari wa 6 Pilato aendelea kuambia, mtoeni ninyi huyu basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia yake. Lakini kwa nini akampeleka Yesu kwa askari wakamvalisha taji ya miiba? Lakini ule umati wa watu wakazidi kulia na kuita, msulubishe, msulubishe. Pilato akawaambia, mtoeni ninyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia yake. Wayahudi wakamjibu, sisi tunayo sheria, na sheria hiyo anastahili kufa, kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Walisema kweli, lakini Yesu hakumkufuru Mungu, maana alikuwa mwana wa Mungu. Lakini waliendelea kukata kauli kumsulubisha Yesu msalabani. Basi nani aliye na hatia? Askari alikosea kumpiga Yesu kwa mijeledi na kumdhihaki na kumvalisha taji ya miiba hata kabla hatia haijapatikana. Umati wa watu walimhukumu, na kweli Yesu alikuwa hajamkufuru Mungu. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa mwana wa Mungu, wote hata sisi tulisababisha kifo cha Yesu msalabani, maana sote tu wenye dhambi, sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo letu ni kutubu na kuungama na kugairi mienendo yetu na kuwa na ushirika mwema tena wa karibu kwa kumpokea Yesu Kristo moyoni mwetu kwa imani. Baba, katika jina la Yesu na kuomba unisaidie, tusaidie mimi pamoja na msikilizaji wangu kujua hakika kwamba tumekupokea moyoni tena kwa imani, ili tuwe na uhusiano wa karibu, kwa sababu wewe ndio unatusafisha na damu ya Kristo aliyomwaga pale msalabani kutusafisha na dhambi zetu zote. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amin. Msikilizaji, ndapo wahitaji msaada zaidi kutoka kwetu, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari zetu za simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma namna hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kutuma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.